Alexandre Dumas. Începutul. Dramatizare de Viorel Burlacu. Paris, 1 iunie 1832. În locuința sa, generalul Lamarck își trăiește ultimile clipe.
Mă sting, prieteni, și cât aș mai fi vrut să pot sluji Franța.
Liniștiți-vă, domnule general. Maximilien Lamarck își va mai sluji multă vreme patria. Noi, medicina...
Blestem medicina, dragul meu Lifan, dar vă binecuvântez pe voi, medicii, care faceți atât de mult cu atât de puținul pe care această știință ingrată vi-l pune la îndemână. Dacă...
Liniștiți-vă, mon general, liniștiți-vă. Avem atâta nevoie de dumneavoastră.
Oh, Dumas, ești și tu aici, Alex. Ce spuneai?
Trebuie să trăiți. Avem nevoie de pace.
Pace? Dar ce, n-avem pace? Franța n-are pace? Pacea din 1815, pacea de acum 17 ani. Da, da, prieteni, știu, pacea din 1815 e un popas în noroiul istoriei, cadoul Bourbonilor pentru acest popor minunat. Dar Franța există și asta e esențialul. Noi suntem trecători. Numai Franța e nemuritoare. Iar eu am făcut atât de puțin pentru ea.
Sunteți nedrept, mon general. Nedrept cu dumneavoastră, cu noi, cu istoria. Generalul Lamarck a făcut puțin pentru patria sa. Cine oare poate uita voluntarul de 18 ani? Cine îl poate uita pe capitanul faimoasei coloane infernale care a adus convenției acel enorm buchet de steaguri capturate de la inamic?
Ce mult e de atunci, dragul meu Alex. Ce mult e de când ofițerii celor 100 de zile mi-au dăruit sabia de onoare. Caprea, Calabria, Tirol, Tagram, Catalonia și acel Wellington, marele Wellington, neînvinsul Wellington. Acum aș putea să-l înfrâng pe acel englez înfumurat, dar viteaz, l-am studiat, îl cunosc. Mă simt în stare să șterg din istoria cel rușinos Waterloo, să răzbun tratativele mișelești. În câte suntem azi, Dumas?
1 iunie 1832. Odihniți-vă, mon general, odihniți-vă.
O să mă odihnesc, prieten. O să mă odihnesc de tot. Dar ce importanță are asta, de vreme ce Franța trăiește? Trăiește și freamătă. Îmbrățișează-mă, prietene, și nu mă uita. L-am iubit mult pe generalul Dumas, tatăl tău. Te-am iubit mult și pe tine, care ai ales altă meserie decât cea a armelor. Da, și tu ești un general pe tărâmul scrisului. Ba, poate chiar mai mult decât un general.
Adunarea de doliu de la intrarea podului Austerlitz.
Generalul Foy, murind, ni l-a lăsat pe Maximilien Lamarck așa cum Miltiade îl lăsase urmașilor pe Temistocle. Dar la Marc murind, nu ne-a lăsat pe nimeni din rasa lui de războinici francezi.
Vă avem pe dumneavoastră, domnule general Lafayette, un mare războinic.
Umbra unui mare războinic, Dumas. Acum nimeni nu mai are nevoie de noi. Treburi călduțe, burzel de curte, tron liniștit.
Speram ca regele să dea onorul cuvenit acestui mare dispărut.
Ludovic Filip a văzut în el dintotdeauna un dușman al regalității. Funerariile sale ne revin nouă, prietenilor. De aceea ne-am gândit ca dumneata, Alexandru Dumas, să fii comisarul de artilerie, pentru ca această armă iubită de la Marc și de poporul francez să-și ocupe locul ce îi se cuvine după carul mortuar. Să păstrăm un moment de tăcere în memoria celui care a fost și va rămâne generalul Lamarck. Ultimele lui cuvinte au fost: onoare, patrie!
Onoare generalului Lamarck! Trăiască Franța!
Va rosti acum cuvântul de adio viteazul general portughez Saldanha.
Ne ajung câteva cuvinte și acestea sunt cele ale generalului Lamarck, care și-a început cariera militară strigând: trăiască Republica!
Așa e!
Iar noi, tot cu strigătul trăiască Republica, trebuie să-l însoțim pe ultimul său drum. Trăiască Republica!
Trăiască!
Cine l-a iubit, să mă urmeze!
Trăiască Republica!
Luați steagurile, artileriști, dinar, sabariți, iuma, înainte!
Are dreptate, are dreptate! La arme, cetățeni! Să cântăm cu toții melodia interzisă de monarhie!
Trupul generalului Lamarck trebuie dus la Panteon!
Începe insurecția revoluționară din 5-6 iunie 1832.
Se bat și la Hotel de Ville!
Încă un general s-a declarat împotriva lui Ludovic Filip!
Trupele s-au răsculat! Regimentele de infanterie sunt aici!
Artileriștii la fel!
În fața teatrului, o mulțime de oameni bate în porți.
Aici! Aici, la teatru, găsim armele de care avem nevoie! Doar joacă cu ele în piese! Să mergem! Să spargem porțile! Hai! Hai! Nu e nimeni aici!
Cetățeni! Aici e un teatru! Veniți diseară la spectacol! E a patra reprezentație cu piesa domnului Dumas, Turnul Nel!
În seara asta nu o să vină nimeni la teatru! Avem alte treburi! Facem revoluție! Dă-ne armele din piesa domnului Dumas!
În Turnul Nel nu folosim arme! Ah, bine că ai venit, domnule Dumas!
Ce s-a întâmplat?
Spune-le și dumneata! Eu nu mai răspund de nimic în teatrul ăsta!
Ce vorbă e asta că nu răspunzi? Doar ești directorul teatrului! Ce s-a întâmplat, prieten?
Prieten, ce s-a întâmplat?
Domnul director are dreptate! În piesa de astă seară nu se folosesc arme!
Ei, asta nu știu, n-am văzut-o, dar în Napoleon la Schönbrunn era o sumedenie de puși și de pistoale!
Prieten, cetățeni!
Cu cine mai ești? De ce te amesteci? Noi avem treabă cu directorul! Să ne dea armele din teatru!
Oameni buni! Dânsul e domnul Dumas, comisar de artilerie!
Așa e, cetățeni! Îl cunosc! Cu el ne putem înțelege! Nu, cetățene?
Sigur că o să ne înțelegem! Harel, Harel, dragul nostru director, trebuie să le dai arme acestor bravi cetățeni și lor și mie!
Și ție? Dar ce arme să vă dau, ați nebunit cu toții?
Pistoalele pe care le-am împrumutat pentru Richard, nu numai că erau de valoare, le aveam și cadou!
Eu nu pot da nimic! Un director de teatru nu e independent, el depinde de autorități!
Păi autoritățile sunt acum ei, care îți cer armele!
Paris, 6 iunie. Insurecția revoluționară își trăiește ultimele clipe
ale celor 50 de ore clocotitoare și zadarnice. În biroul patronului ziarului Legitimist e liniște. În încăpere intră Tristan, redactorul de serviciu.
Bonjour, patron!
Salut, Tristan! Ce mai nou?
E gata și numărul de azi al ziarului nostru. Băieții au și pornit pe străzile Parisului cu foile.
Mă refeream la insurecția revoluționară. Ce mai nou? Au trecut exact 50 de ore de la declanșarea ei.
Insurecția a murit? Se spune că bătrânul Brias ar fi zis: Ludovic Filip e cea mai bună republică.
Mai bate totuși clopotul de alarmă de la Saint-Merry, Tristan?
Ultimele zvâcnitori ale baricadei de acolo. Regele e mai departe pe tron și e foarte drastic cu insurgenții. Arestați dragoni. Generalul Lafayette a refuzat să se ducă la palat. De asemenea, să facă vreun demers în favoarea victimelor.
Păcat. Puteai interveni măcar pentru bunul lui prieten Dumas?
Cred că n-a aflat la timp de cele întâmplate. Totul s-a consumat în nici două ore, când a căzut baricada de la Saumon. Dumas a fost prins cu arma în mână, trăgând în dragonii maiesteții sale. Judecat conform legilor militare și condamnat la moarte. A fost executat în uniforma sa de artilerist azi dimineață, 6 iunie, la orele 3.
Era un om deosebit. Deși nu era legitimist al nostru, l-am admirat foarte mult ca scriitor de dram.
Știți, eu nu mă prea omor după teatru.
Păcat, Tristan, păcat. Eu n-am lipsit de la niciuna din premierele sale. Joacă acolo marile firme, domnișoara Mars, triumful piesei sale, Henric al III-lea și curtea sa, îl egalează cu Ernania lui Hugo. Păcat. Dar cum s-a comportat? Erai doar pe acolo. Așa e scris în știre, nu?
Da, eram pe acolo, dar de fapt în toate aceste ore am fost în mijlocul luptelor și am adus știri interesante, nu?
Da, Tristan, o să țin seama. Cum s-a comportat, deci, Dumas?
Exact așa cum am scris. Demn, curajos, slăvind Republica. Nu ți-e somn, patron? Eu tare aș mai pune capul jos, oră măcar.
Du-te alături, Tristan, în dormitorul meu. Dar cine mai dă știrea morții lui Alexandre Dumas?
Nimeni. Se poate. Păi avem exclusivitatea. Mai rămâneți?
Da, mai rămân în birou. N-am citit toate materialele. În plus vreau să scriu un editorial Dumas. Chiar în numărul de mâine îl vom publica. Eh, somnușor, Tristan. Ai făcut treabă bună zilele astea.
Mersi, patron, mersi, am plecat. Le-am luat tuturor crema știrilor, și celor de la Național și celor de la Jurnal de Debat, ca să nu mai vorbesc de Constituțional sau de Pres.
Ba, suntem. Bună dimineața, doamnă, domnilor. Căutați pe cineva?
Dacă aici e redacția acestui ziar, al acestei gazete, stimate domn, atunci îl căutăm pe patronul său.
Am onoarea să fiu patronul ziarului pe care dumneavoastră l-a agitat atât de vehement. V-a negăsit ceva din cuprinsul lui? Da, e chiar exemplarul de azi, 6 iunie 1832.
Exact.
Da, bănuiesc că sunteți actor de la teatrul vecin, nu? Asta judecând după costumele cu care sunteți îmbrăcați. Dumneavoastră, domnule, jucați rolul unui muschetar de pe vremea lui Richelieu, nu? Secolul al XVII-lea.
Eu nu joc niciun rol, domnule dragă. Eu sunt chiar din secolul la care ați binevoit să vă referiți. Pricepeți? Eu sunt...
Da, mă rog, dacă insistați, dar cu cine am onoare?
Sunt Charles de Betz Castelmor, conte d'Artagnan. Și am venit aici ca să protestez cu indignare împotriva acestei știri publicate în gazeta dumneavoastră. Atât eu cât și domnul Edmond Dantes.
Da, poate tot conte după costum, dar din secolul nostru.
Cred că dumneavoastră nu apreciați cum se cuvine vizita noastră. Încercați să glumiți într-un asemenea moment. Ei bine, da, și eu sunt conte, contele de Monte Cristo. Iar doamna, e bine, doamna preferă anonimat.
Ba nu, conte, acum nu se mai poate. Acest domn se crede eroul unei operete, dar nu e deloc clipa să glumim. Eu sunt regina Margot.
Și vreți să mă convingeți că nu sunteți niște personaje, că nu jucați niște roluri?
Oh, ce roluri, domnule? Sunteți om de teatru sau treceți drept unul? Ați auzit de noi în vreo producție dramaturgică?
Da, trebuie să recunosc că... Dar asta nu mă împiedică să vă spun că sunt foarte ocupat. Scriu un editorial despre regretatul Alexandre Dumas. Deci, vă rog să mă lăsați. Și dumneavoastră, majestate, și dumneavoastră, domnilor...
Stimate domn, ați săvârșit o nebunie publicând știrea asta.
Dar ce știre aveți în vedere, doamnă?
Cea referitoare la moartea domnului Alexandre Dumas.
Da.
El nu poate muri acum în 1832. La nici 30 de ani.
Și susțineți că nu sunteți niște personaje? Negați asta?
Negăm că am fi niște personaje de teatru, domnule. Noi suntem eroi de roman, eroi unora dintre cele peste 250 de volume pe care trebuie să le scrie Dumas.
Glumești, cavalere d'Artagnan. Dumas n-a scris decât 3 nuvele.
N-a scris pentru că încă nu s-a hotărât la asta, dar va scrie. Martor ne-e viitorul.
Bine, da. Dar cum o să scrie? Dumas e mort. Citiți ziarul meu.
E o minciună. Dumas trăiește în pofida foii dumitale.
Doamnă, domnilor, eu am un coșmar. Visez, nu-i așa?
Asta n-are importanță, visați liniștit. Știrea publicată însă de dumneavoastră va amuza întreg Parisul. Ea e concretă, tipărită. Părintele nostru literar e la el acasă. N-a fost nici măcar arestat.
Nici măcar judecat.
Și cu atât mai puțin executat, da. Noi trei suntem dovada, martori.
Martori, da.
Bine, dar eu am și eu martori. Am martorul meu, ocular. Tristan.
Tristan.
Hei, Tristan.
M-ați chemat?
Trezește-te, trezește-te și trezește-mă și pe mine din coșmarul ăsta.
Mă rog, mă rog. S-a întâmplat ceva grav, patron?
Foarte grav. Foarte grav, dacă e adevărat. Dumnealor susțin că Dumas trăiește.
Dumnealor? Care dumnealor?
Personajele astea. Regina Margot, da? Contele de Monte Cristo, da? Contele d'Artagnan.
Patron, doar știți că eu nu mă omor după piese de teatru.
Dar e vorba de romanele lui Alexandre Dumas.
A, nu, patron, teatru nu văd, nu citesc, dar romane, asta este altă poveste. Domnul acela însă n-a scris decât niște nuvelașe și nu văd când ar mai putea scrie altceva de vreme ce e bine mersi decedat.
Tristan, dragul meu, ai fost de față la execuție, nu-i așa?
Păi chiar de față așa, nu, dar mi-a povestit toată tărășenea cu lux de amănunte amicul meu, capitanul de dragon Monserrat.
Cine, bețivul, cartoforul ăla? El ți-a dat știrea?
Patron, dar bietul Paul Monserrat era treaz când a fost comandantul plutonului de execuție. Și bineînțeles că nu putea juca nici cărți.
Deci, n-ai asistat, nu? N-ai văzut cu ochii tăi nici arestarea și nici, mă rog, restul.
Contează asta dacă Paul...
Contează, contează, Tristan. Putem intra în istorie.
N-ar fi deloc rău în istoria gazetăriei, nu, patron?
În ea... Dar putem intra cu o gafă, cu o minciună, cu un asasinat literar, pricep, ziarist de bombe ce ești. Marș acasă la domnul Dumas și vezi acolo ce și cum vezi cu ochii tăi.
Acum, patron, dormeam și eu nițel.
Acum, Tristan, altfel te poți considera șomer, șomer de tot.
Bine, patron, mă duc.
Să dea Dumnezeu să fi făcut o gafă, Tristan. Te-aș ierta, ar merita... Ar merita ca domnul Alexandre Dumas să poată scrie și romane.
Din 23 iunie 1838, cu primul roman al dramaturgului Alexandru Dumas, intitulat Capitanul Paul. Jurnal de Dumas, ia jurnal de Dumas, nou roman al domnului Alexandru Dumas, cu contele de Monte Cristo.
Constituțional, cumpărați constituțional, urmarea captivantului roman, doamna de Monsoro, testamentul de plâne șoplea,
oștidu, muhiganii Parisului,
muzierele,
apărut primul număr al revistei Luna. Luați Luna, o revistă redactată în întregime de domnul Alexandru Dumas. Luna, Luna, presă, a apărut presă. Primul număr din 1846 cu un nou roman de Alexandru Dumas. Intri și iubire la curte în Regina Margo.
În pres? În ziarul meu? Oare va publica cineva și în ziarul meu? Cine știe... Poate vom rămâne celebri prin știrea trăsnitului meu de Tristan, vânătorul de bombe. Să fie Dumas în viață, cum susțineau oaspeții mei în dimineața asta? Ar fi un mare noroc pentru toți. I-a solicitat un roman. Sau dacă mă refuză, poate îl voi convinge să scrie memoriile.
M-am născut a 24 iulie 1802 în casa ce aparține azi prietenului meu, Cartier, care de bună seamă mi-o va vinde într-o bună zi pentru a-mi da prilejul să intru în noaptea viitorului în același loc în care m-am ivit din întunericul trecutului. Casa e la 2 leghe de locul unde s-a născut Racine și la 7 leghe de cel unde s-a născut La Fontaine.
Dragul meu, Alexandre, am venit amândoi în seara asta aici, în casa vărului nostru, domnul de Violin, pentru a lua în prezența sa o hotărâre.
Da, mamă.
Băiete, contele d'Artois, care a fost numit locotenent general al Imperiului, Ludovic al XVIII-lea, care a fost numit acum rege al Franței, sunt unul nepotul și celălalt fratele regelui Ludovic al XVI-lea.
Știu, domnule de Violin.
Bunicul tău, marchizul de Pailleterie, l-a slujit pe Ludovic al XVI-lea, așa cum tatăl tău, cât a trăit, a slujit Republica. Vrei să te numești David de la Pailleterie, la fel ca bunicul tău?
Vei fi în felul ăsta salvat de mizeria în care trăiți sora ta și buna ta mamă, fără pensie, refuzată tatălui tău de mai mari Franței. Se va obține pentru tine o bursă, vei avea o poziție câștigată pe lângă familia domnitoare, vei intra în rândul pajilor.
Sau vrei să te numești Alexandre Dumas, atât și nimic mai mult, la fel ca tatăl tău. Atunci vei rămâne fiul generalului republican
și,
Dumas.
Și orice fel de carieră îți va fi închisă, că se va considera că asemeni tatălui tău ești împotriva celora care acum sunt la putere.
Domnul Collard pleacă astăzi la Paris. Îl cunoaște pe domnul Talleyrand, îl cunoaște pe ducele de Orleans, cunoaște curtea Franței.
Și deși eu nu sunt de acord cu mama ta, pentru că la 15 ani mintea ta nu pot fi decât fluturi, vânători și alte plăceri, am hotărât să procedăm așa cum vei voi tu. Alege. Alege, vere al meu.
Alege, dar gândește-te bine înainte de a răspunde.
Dar nu e nevoie să mă mai gândesc, mamă. Doar mă și numesc Alexandre Dumas. Eu l-am cunoscut pe tatăl meu, nu pe bunicul. Ce-ar spune oare tata dacă l-aș renega numai ca să-mi adaug numelui niște titluri pe care el nu le-a iubit niciodată?
Asta este părerea ta, Alexandru? Părerea și hotărârea ta adevărată?
Oare nu și a ta, mamă?
Exact cum am prevăzut, biata mea Marie-Louise.
Mama nu e deloc biata dumitale Marie-Louise.
Alexandru, cere imediat scuze pentru obrăznicia ta.
Bine, uite, îți cer scuze, verea mea.
Măcar dacă cel puțin ai fi hotărât să înveți carte ca lumea.
O să învețe, o să învețe, bineînțeles că o să învețe. Își va continua studiile la abatele Gregoire, va lua lecții de aritmetică cu învățătorul Oblé și va urma mai departe lecții de scrimă cu părintele Monier.
Așa am făcut pe mai departe. Dintre toți, cel mai dezavantajat era domnul Oblé, cel cu aritmetica. Am avut dintotdeauna o asemenea antipatie pentru acest obiect, încât n-am putut depăși înmulțirea. Nici chiar astăzi nu sunt capabil să fac cea mai simplă împărțire. De la bietul Oblé însă am deprins providențial altceva. Caligrafia. Iar biata mea mamă, o câtă dreptate avea vărul de Violin să o numească așa, a devenit întocmai ca văduva anticului Horatius. Și ea, văduva lui Horatius Cocles din Tirol, a primit o licență pentru a vinde tutun. Iar eu...
Fiule, ca mâine vor fi 13 ani de când acest cal s-a născut în casa tatălui tău. Nu cumva să-l vinzi. În drumul tău apără-ți cu demnitate titlul de gentilom, iar cu acești 15 scuzi, descurcă de cum știi.
Am înțeles, tată.
Păzește ca ochii din cap scrisoare de recomandare către domnul de Treville.
Da, am să o păzesc, tată.
Așa a plecat în aventura vieții sale. Poate mai țineți minte. Mulmant în Rogascon, D'Artagnan, în aprilie 1626. Și Alexandre Dumas a părăsit în 1823 orașelul natal. E drept că eu la vremea aceea aveam nu 18, ci 21 de ani. Nu aveam cal, dar aveam și eu niște scrisori de recomandare și suma de 90 de franci câștigați la biliard. Cât despre domnul de Treville, în cazul meu se numea generalul Foix. în casa generalului Foa.
Nătăiești, deci, domnul Alexandru Dumas?
Da, domnul general.
Ești cumva fiul generalului Dumas, care a comandat armata din Alpi?
Da, domnule general.
Mi s-a spus că Bonaparte a fost foarte nedrept cu dânsul și că această nedreptate a lovit-o și pe văduva sa. Iartă-mă, pe mama dumitale.
Ne-a lăsat în mizerie, fără pensie.
Pot să-ți fiu de folos cumva?
Vă mărturisesc, domnule general, că sunteți aproape singura mea speranță. Domnul Dor vă trimite această scrisoare.
Bunul Dor, îl cunoști?
E fericit și mândru că a contribuit la alegerea dumneavoastră, domnule general.
A contribuit? A garantat pentru mine față de alegător cu trupul și cu sufletul lui. Rar om ca acest Dor. Da, acum scrisoarea. Te recomandă cu insistență. Te iubește mult?
Aproape ca pe fiul său.
Da. E, să vedem ce facem cu dumneata, domnule Dumas. La ce te pricep mai bine?
Nu la cine știe ce.
E, puțină gramatică tot știi.
Atât de puțin.
Dar cred că ai unele noțiuni de algebră, geometrie, fizică, nu? Ai studiat măcar dreptul, cred? Nu? Cunoști greaca? Latina?
Latina puțin, greaca deloc.
Ce limbi străine vorbești?
Italiana, oarecum.
Înseamnă că te pricep la contabilitate.
Nici un pic.
Cred că suntem pierduți.
Sunt disperat, domnule general. De-abia în clipa asta îmi dau seama că educația mea e nulă. Că am fost un leneș, un... Dar o să mă pun la punct, domnule general. Și atunci poate voi reveni la dumneavoastră.
Da, dar până atunci, dragul meu, ai din ce trăi?
Nu. Și asta nu contează. Am venit la Paris hotărât să muncesc și să-mi ajut mama. Dacă eu n-am din ce trăi, nu contează. Dar mama...
Dă-mi adresa dumitale. O să mă gândesc zilele astea. Nu dispera. Uite, stai aici la biroul meu.
Da.
Ia pana și scrie-ți adresa.
Cu pana dumneavoastră?
Da.
Nu, ar fi o profanare să scrie cu ea un neștiutor ca mine.
Bine, iată o pană nouă și o filă nouă de hârtie.
Da.
Sau poate nici să scrii nu știi.
Nu, ba de scris știu, domnule general. Caligrafia a fost singurul obiect care m-a atras.
Dragul meu, Dumas, suntem salvați.
Salvați?
Da, dragul meu, ai un scris splendid.
Un scris frumos. Iată tot ce am.
E destul, e chiar prea destul.
Da?
Diseară, cinez la Palais Royal, îi voi vorbi ducelui d'Orléans de dumneata. Îl voi convinge, poate să te ia în birourile lui pe dumneata, fiul unui general republican.
Puteți intra la domnul Dar, secretar particular al ducelui de Orleans.
Vă mulțumesc. Bună dimineața, domnule Dar.
Îmi sunteți recomandat de către două persoane. Una pe care o iubesc, alta pe care o respect enorm.
De către generalul Foa.
Asta în privința persoanei pe care o respect. Dar care credeți că e cealaltă?
Mărturisesc, domnule Udar, că oricât aș căuta, n-aș putea găsi încă o persoană căreia să-i inspire atâta încredere încât să mă recomande cuiva, cu atât mai puțin dumneavoastră.
Domnul de Violen.
Domnul de Violen?
Nu e ruda dumneavoastră?
Ba este, domnule, dar să mă recomande el cuiva? Poate v-a vorbit de mine, dar în niciun caz ca o recomandare. V-a spus desigur că sunt un mare leneș.
Mi-a spus că n-ați lucrat niciodată prea mult, dar că sunteți tânăr și dornic să recuperați.
V-a spus că îmi plac fluturii și vânătoarea.
Mi-a mărturisit că sunteți un soi de braconier.
V-a mai spus desigur că sunt un nestatornic.
Mi-a spus că ați avut slujbe la toți notarii din Crespi, fără să vă puteți hotărâ să rămâneți la vreunul.
În privința asta a spus adevărul adevărat. Dorința mea fierbinte a fost întotdeauna să vin la Paris.
Ei bine, iată-vă la Paris.
Asta e tot ce v-a spus domnul de Violin despre mine?
Nu e totul. Mi-a mai spus că sunteți un fiu minunat. Și că deși uneori vă întristați, mama, prin felul dumneavoastră de a privi viața, o adorați, o divinizați.
Da.
Că dacă n-ați învățat niciodată nimic, e din cauza nepăsării și nu a lipsei de inteligență. M-am mai spus de asemenea că sunteți un îndărătnic colțos, dar că aveți o inimă bună.
Dumnezeule, a fost în stare domnul de Violen de o asemenea recomandare?
Poate ar trebui să-i mulțumiți.
O voi face neapărat, nu știu însă nimic de el de câteva vreme.
E la nici 10 metri de noi.
Da?
Domnul de Violen e custodele nostru.
Cine e acolo?
Eu sunt, domnule de Violan.
Cine? Tu?
M-ați recunoscut de vreme ce mă tutuiți.
E bine, da, te-am recunoscut.
Da.
Băiete dragă, ești o pramatie.
De ce e vere?
Pentru că ai fost de 3 ori până acum la Paris și n-ai catadixit să vii să mă vezi. Acum ce cauți aici?
Vreau să vă mulțumesc pentru recomandarea făcută.
Înseamnă că nu știi cum te-am recomandat.
Ba, tocmai pentru că știu. În plus, vă mulțumesc și pentru ce nu ați spus.
Adică?
Dacă tu crezi că te-am recomandat notariilor ca să poți să tragi chiulul de la treabă și să te ții de scris versuri năroade și un soi de piese...
E drept, despre așa ceva n-am pomenit nimănui pe aici, pe la Paris. Nu atât pentru tine, cât pentru reputația mea. Sper că te-ai lăsat pe gubaș.
Nici gând!
Intenționez să fii angajat la domnul duce de Orleans și în loc să-ți vezi de treabă, tu te ții de alte alea?
Intenționez ca după ce-mi termin treburile pentru care mi-au simbria să continui am scrie versurile mele neroade și acel soi de piese. Doar nu vă închipuiți, vere, că am venit la Paris din alt motiv.
Zău! Deci domnul își închipuie că având o educație de 3 parale poate ajunge un Cornei, un Racine sau un Voltaire.
Nici nu vreau să ajung asemenea vreunuia din ei.
Te crezi poate mai grozav decât ei?
Voi fi altceva. Voi fi eu, voi fi Diuma.
N-ai putea veni mai aproape, nesăbuitule, ca să-ți dau un picior undeva?
Iată-mă!
Haide, 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 sărută-mă și șterge-o.
Adio, vere.
Ai nevoie de bani puși la macești.
Mulțumesc, am 90 de franci.
De unde ai atâta bani?
I-am câștigat la biliard.
Doamne, Dumnezeule, ce puși la mani!
Pe vremea când soseam eu la Paris, persoanele care jucau un rol în literatură, printre care speram și eu să ajung, erau Chateaubriand, Nodier, Scribe, Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Vigny, cei necunoscuți încă, Balzac, Musset, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, dintre compozitori Rossini, Donizetti, Liszt. Am cunoscut această pleiadă care a întreținut lumea ideilor mai bine de jumătate de secol. Unii, sprijinindu-mi înaintarea, nu m-au ajutat să fac nici măcar un pas înainte. Alții, încercând să mă țină pe loc, nu m-au putut sili să fac nici măcar un pas mai puțin. Am avut multe prietenii și nicio dușmănie. Primul meu prieten și colaborator în ale scrisului a fost Adolf Loven. Adolf! Unde ești, Adolf? Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, doamna Loven! Unde e fiul dumneavoastră?
Aici!
Aici, năvălitor, de ce s-a întâmplat?
Salut în persoana mea pe unul dintre salariații domnului duce de Orleans.
Știam eu că există un Dumnezeu al poeților. Mamă, mamă, să-l sărbătorim pe Alexandru.
Bineînțeles.
Tată, felicită-l și tu.
Da, mă bucur, Dumas. Din clipa asta îți poți alege o zi în care vei fi invitatul nostru la masă. Ești un om întreg, ai slujba și simbria ta.
În acea zi, tacâmul te va aștepta perpetu.
Doamne, ce cuvânt! Oare cât durează acest perpetu, doamna Loven?
Ce întrebare! Până la moarte!
Ba, eu cred că din potrivă, numai moartea e perpetuă. În Franța, cel puțin, singurul lucru care e perpetu e provizoratul. Da. Adolf, Adolf, da. Azi mergem să-l vedem pe Talma, cel mai mare actor al tuturor timpurilor. Cred că el, într-adevăr, va trăi cu arta sa perpetu.
Sigur că mergem.
Doamne Loven, v-a povestit Adolf prima mea întâlnire cu marele Talma?
Parcă nu. Mi-ai povestit-o, Adolf?
Nu, mama. Era anul trecut. Alexandra a fugit de acasă 3 zile ca să-l vadă pe Talma. A mers pe jos, dus și întors.
Talma a citit câteva din versurile mele. Mi-a pus mâna pe cap spunându-mi:
Alexandre Dumas, te botezi poet în numele lui Shakespeare, a lui Corneille și a lui Schiller. Întoarce-te în provincie, reintră în biroul notarului tău. Și Corneille a fost secretar la un procuror. Întoarce-te deci acolo și dacă într-adevăr ai vocație, îngerul poeziei va ști să te găsească, să te ia de păr ca pe profetul Hababuc și să te ducă acolo unde ți-e locul.
Și iată că într-adevăr ai venit unde ți-e locul.
Da, da, am venit,
dar ca scrib, nu ca scriitor.
Adolf,
da?
Hai să scrim o piesă. Eu mă pricep la vânătoare, tu la amor.
Alexandru, ce vorbe sunt astea? Da,
ce fel de vorbe să fie? Vă surprinde că Adolf e iubit? Am un subiect de vodevil.
Exact. Dar și cum s-ar numi lucrarea voastră? Dragostea și vânătorul?
Aproape așa.
Vânătoarea și amorul.
Vânătoarea și amorul a fost jucată ca piesă de circumstanță la 22 septembrie 1825. Rolul principal i-a revenit lui Duburjal. Aveam 23 de ani. Cred că aș fi uitat și numele piesei și al actorilor dacă n-aș fi vrut să marchez atunci punctul de plecare al celor 100 de drame pe care eram hotărât să le scriu, după cum eram hotărât să marchez punctul de plecare al celor 600 de volume pe care le-am scris. Acest început urma să-l marchez cu un volum de nuvele.
Sper că n-ai fost supărat pe mine, domnule Dumas, atunci când am refuzat să-ți editez novelele contemporane.
Nu, domnule Bosanj, n-am fost.
Aș fi fost ruinat acum, sau oricum aș fi redresat destul de greu. Dar cine s-a încumetat la un asemenea act de curaj? Pe cine ai împrobodit? Cine e acum în pragul falimentului?
Eu, domnule Bosanj. Eu și biata mea mamă, care așteaptă să ne scoatem cel puțin banii, pe care nu-i vom scoate niciodată.
A, dar nu dispera, domnule Dumas. Viitorul te așteaptă.
Credeți?
Sunt convins.
Pot spera să mă editați chiar dumneavoastră?
Bineînțeles, domnule Dumas.
Când?
Depinde numai de dumneata.
Adică?
Fă-ți mai întâi un nume și apoi te voi tipări. Voi fi chiar bucuros să te tipăresc, domnule Dumas. Dar fă-ți întâi un nume.
Să-ți faci un nume. Problema s-a pus fiecărui om care și-a făcut un nume. Din clipa în care și-a dat seama că aceasta e o condiție a existenței sale, omul s-a întrebat deznădăjduit: cum poate să o îndeplinească? Și totuși a îndeplinit-o. Altfel n-ar fi auzit nimeni despre el. Și eu trebuia să-mi fac un nume, pentru că și de mine trebuia să se vorbească. Începusem să scriu o dramă în 5 acte, Cristin. Aflând aceasta, domnul Udar m-a trecut de la secretariat la arhivă. În intenție, asta fusese o disgrație. Pentru mine însă a fost o binefacere. Am avut timp să-mi termin piesa.
Strângarule, iată-te.
Iată-mă, domnule de Viole.
Deci de asta te-ai învoit ieri.
De care asta?
De care scrie în ziar: astăzi Teatre Français a primit cu exclamații și unanimitate o tragedie în 5 acte și în versuri a unui tânăr care n-a scris încă nimic până acum. Așa a fost?
Așa a fost, bere.
N-ai observat că își băteau joc de tine?
Cine vere?
Cum cine vere? Actorii.
Nu, mi-au primit piesa.
Da, dar nu o vor juca.
De ce să nu o joace?
De ce să o joace? Și chiar dacă ar juca-o, va trebui să placă și publicului.
Și de ce să nu-i placă publicul?
Ți-am mai spus-o. Tu crezi că unul cu educația ta de două parale va reuși când oameni de talia domnului Vinet, a domnului Le Mercier, a domnului Lebrun suferă eșecuri totale? Ce?
Iertați-mă, domnule de Violin, e aici un actor care întreabă de domnul Dumas.
Un actor? Ce actor?
Domnul Firmin de la Comédie Française.
Domnul Firmin de la Comédie Française te caută pe tine?
Da, vere, joacă rolul lui Monaldeschi din Cristine.
Domnul Firmin joacă în piesa ta?
Da, iar rolul Cristinei îl interpretează domnișoara Mars.
Domnișoara Mars joacă în piesa ta? E care te mă faci să râd? Auzi, auzi cine să joace piesuța lui domnișoara Mars, cea mai mare actriță franceză.
Cu Cristin în sertar am scris Henric al III-lea și curtea sa. Calea lecturii a fost aceeași. Aceleași aclamații, aceleași speranțe.
Bravo!
Bravo!
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Dragă Dumas, nu apreciez cine știe ce forma dramatică a literaturii în general, dar ceea ce ai făcut dumneata aici îți prezice un viitor de mare succes.
Am mai avut un asemenea succes de lectură cu Cristin.
Știu, știu, mi-a spus o firmă. Henric al III-lea se va juca negreșit. Ce promite Béranger, poetul, autorul Lisetei, autorul celor două surori de caritate, autorul lui Frétillon.
Excelență, domnul Alexandre Dumas.
Ah, dumneata ești Dumas. Ce vânt te aduce pe aici după demisia pe care ți-ai dat-o?
Monseniore, mâine are loc premiera lui Henric al III-lea.
Da, știu.
E bine, monseniore, vă cer o favoare, sau mai bine zis, o dreptate.
Care?
Să asistați la prima sa reprezentație.
Mm.
De un an de zile îi se tot spune alteței voastre că sunt un nebun, un încăpățânat, un vanitos. Eu susțin că sunt un poet și un muncitor modest. Dumneavoastră, fără a vă convinge, ați dat dreptate celor care mă acuzau. Poate că alteța voastră ar fi trebuit să aștepte. Mâine acest proces se judecă în fața publicului. Asistați și dumneavoastră la această judecată.
Nu pot, dragul meu, Dumas, deși vreau. Am invitat la cină 20 sau 30 de prinți și de prințese.
Monseniorul nu crede că Henric al III-lea ar fi un spectacol interesant pe care l-ați putea oferi acestor prinți și prințese?
Dar unde să-i așez? Nu am decât 3 loși.
Aș putea reține galeria. Întreaga galerie.
Știi că e o idee. Bine, aleargă și reține pe numele meu galeria.
E reținută, monseniore.
Ai bănuit că voi consimți să-ți văd opera?
Am contat pe dreptatea dumneavoastră, monseniore. Bucur că ai venit.
Bine, Pușlama, ți-ai atins scopul.
Exact așa cum v-am făgăduit. Dar unde plecați? Mai e un act. Nu vreți să vedeți totul?
Nu pot, Jivină, nu pot.
Dar de ce vere?
Pentru că sunt un animal prăpădit. Pentru că din cauza emoției m-au apucat colicile. Asta ai făcut tu din mine, Jivină.
Domnule Hugo, acesta este fratele meu, Alexandru Dumas.
Mă bucur nespus, Dumas, sunt chiar gelos pe dumneata.
Iar acesta, domnul Alfred Vini.
Îmi pare bine, domnilor, îmi pare bine. E o adevărată bucurie pentru mine să cunosc doi mari autori. În seara asta, domnilor, afirm cu modestie că deschidem cu Henric al III-lea drumul dramei romantice. Domnul Hugo, m-ați precedat cu Cromwell acum 2 ani. Urmați-mă cu o dramă romantică.
Vă voi urma, Dumas, vă voi urma cu Hernani.
Și dumneavoastră, Duvigny, după romanul Cinq Mars?
Poate cu Chatterton. Știți, sora dumneavoastră, Dumas, e puțin șocată de felul cum vă folosiți de izvoarele istorice.
O recunosc că și eu. Istoria ne pune la dispoziție un material de viață enorm. Trebuie doar să o respectăm.
Și nu să o violăm.
Sorella mia, dar este permis să violezi istoria, cu condiția să-i faci un copil. Și eu sunt hotărât să-i fac o sumedenie de copii din flori.
Domnule Dumas,
da?
Monseniorul duce de Orleans vă roagă să-l vizitați în loc.
Mă rog să mă scuzați, domnilor. Să mă scuzați.
Ei bine, iată-te mulțumit, Dumas. Ți-ai câștigat procesul contra întregii lumi, contra publicului și contra mea. Treci mâine pe la mine.
Puțini oameni au văzut întâmplându-se în viața lor o schimbare atât de rapidă ca aceea petrecută în viața mea în timpul celor 4 ore cât a durat reprezentația lui Henric al III. Cu totul necunoscut, cu o seară înainte, a doua zi, în bine sau în rău, eram obiectul preocupărilor întregului Paris. Din câți oameni m-au invidiat în seara aceea, nici unul n-a bănuit că mi-am petrecut noaptea pe jos, culcat pe o saltea, lângă patul mamei mele, atât de grav bolnave, și pe care, ca pe nimeni altul, aș fi vrut-o într-o lojă de la Comédie Française. A doua zi, manuscrisul se vindea cu 6.000 de franci. M-am dus cu ei la domnul de Violin, căruia îi datoram 3.000.
Ce fluture acolo? Ce asta?
Prețul manuscrisului, Vere.
Cum? Există imbecili care ți-au cumpărat așa ceva?
Cum bine vedeți.
Nici nu mă întreb cum mă simt că diseară...
Chiar așa, voi mai bine? V-ați putut întoarce la teatru? Erați acolo când Firmin m-a anunțat.
Eram firar să fie.
Și nu v-a făcut puțină plăcere, Vere?
Țină. Plângeam ca un vițel jivin.
Hai, sărutați-mă.
Că bietul tău tată ar fi fost acolo.
Mama ar fi putut să fie.
Te vei întoarce la serviciu?
Bo, nici vorbă.
Și crezi că în afară de ce mi-ai arătat acum o să-ți mai aducă ceva, mă, în prostie asta pe care ai scris-o?
Cam vreo 15.000 de franci.
Leafă, 3 șefi de birou în timp de un an plus gratificațiile.
Adunați-i pe cei 3 șefi de birou la un loc și spuneți-le să facă ce-am făcut eu.
Hai, du-te colțosule, mă, și mir cum de nu-ți cade tavanul în cap de rușine.
Alteța sa, ducele de Orleans.
Maestate, știi ce mi se spune, Vere?
Ce vi se spune, maestate?
Mi se spune că există în birourile dumitale un tânăr care a scris o piesă în care noi amândoi jucăm câte un rol.
Cum așa, maestate?
Uite așa. Eu îl joc pe Henric al III-lea. Iar dumneata, ia zi, ghicești?
Nu ghicesc.
Dumneata, Vere, pe al ducelui de Guise.
Sire, ați fost înșelat din 3 motive.
Nu mai spune. Și care ar fi primul?
Primul, că eu nu-mi bat soția.
Da, asta așa este. Al doilea?
Că după câte știu eu, doamna ducesă de Orleans nu-mi pune coarne.
Da, de asta să fii sigur. Și care e al treilea motiv?
Că maestatea voastră n-are un supus mai credincios ca mine.
I-ați răspuns ca un Dumnezeu, monseniore. Putea să-i spuneți și că tânărul nu mai face parte din birourile dumneavoastră.
Oh, nu puteam să o mint pe maestatea sa. Eu am hotărât să te păstrez, doar nu poți crede că ți-am aprobat demisia aia caragioasă.
Piesa Cristin, revenită greu de la cenzură, intră în repetiții. Romantismul care cucerise Teatră Francez, traversase Sena, ocolise Academia ca pe acele fortărețe pe care generalii strategi le lasă la urmă și acum lua cu asalt Odeonul. Se pusese la cale o cabală urâtă. Bătălia cu publicul a durat 7 ore, în cursul căreia piesa de 10 ori trântită la podea se ridica mereu, sfârșind la ora 2 noaptea prin a birui publicul care gâfâia speriat și îngrozit. Mare și măreață e lupta pe care o duce genul uman împotriva relei voințe a publicului, a vulgarității spectatorilor și a urii dușmanilor sau a cenzurii învinse. După premieră, ne-am adunat vreo 25 de prieteni pentru o mică cină festivă la mine acasă. Atunci s-a petrecut un fapt nemai auzit în analele literaturii până la mine. În piesa mea, Cristin, trebuiau schimbate vreo 200 de versuri. Trebuiau făcute o duzină de tăieturi și tot pe atâtea legături noi între scene. Toată povestea asta se impunea să fie gata până dimineață, pentru ca seara, la a doua reprezentare, piesa să fie gata fără cusur. Prieteni, să bem pentru Cristin.
Alexandru, nu uitam, trebuie piesa mâine dimineață în noua sa formă.
Arel, dragul meu director răbdător, mi-e imposibil să fac ceea ce vrei tu acum. Nu vezi că am oaspeți care mă sărbătoresc?
Da.
Alfred Duvigny și dumneata Victor Hugo, ce tot șușotiți acolo? Voi nu mă sărbătoriți sau vă roade viermele geloziei? Noroc, Arel, noroc.
Victor.
Da, Alfred.
Dumas e beat de șampanie și de succesul Cristinei lui.
Are și de ce a așteptat atât ca să se infirme prevestirile lui Picard?
Știi ce ți-aș propune?
Spune-mi. Cred că exact ceea ce vroiam să-ți propun și eu, rost de viermele geloziei profesionale.
Victor Hugo și Alfred Duvigny luară cu ei manuscrisul și se închiseră într-o cameră. Și în timp ce noi mâncam, beam, cântam, începură să lucreze. Lucrară 4 sau 5 sau 6 ore cu râvna cu care ar fi lucrat pentru ei. Dimineața, găsindu-ne pe noi adormiți, lăsară manuscrisul pe cămin, gata de a fi jucat. Și fără să trezească pe nimeni, acești doi rivali ai mei ieșiră de braț ca doi frați care au vegheat la somnul celui de-al treilea frate, un leneș. A doua zi primeam pe manuscrisul Cristinei 12.000 de franci, dublu decât luasem pe Henric. Banii aceștia îi luam însă eu, în timp ce Hugo și Vini, desigur, dormeau obosiți de petrecerea la care luaseră parte toată noaptea.
Opriți! Opriți spectacolul! Închideți teatrele! Pe străzile Parisului sunt uciși oameni!
Cum?
Duceți trupul acestei femei împușcate de jandarmi pe treptele peristilului! Să-l vadă toată lumea!
Ce se întâmplă, Etienne?
Ce se întâmplă, Arago?
Se fac baricade, se ucid oameni! Închidem teatrele, cum vezi!
Bine, bine, dar teatrele închise înseamnă steagul negru ridicat deasupra Parisului!
Asta și trebuie! Și lângă el să fluture tricolorul francez!
Ce ne facem?
Baricade! Luați rânci și scoateți pietre caldarâmului!
Ce
marge! Dumă! Fiți comandantul nostru! Să mergem în centru!
În centru!
Stați!
Opriți-vă! Opriți-vă, cetățeni!
Voi vorbi eu cu domnul capitan!
Ce doriți, domnule?
Liberă trecere pentru mine și pentru oamenii mei!
La unde vă duceți?
La primărie!
La primărie!
Ce să faci și acolo?
E, asta e bună. Cum ce să facem? Să luptăm, domnule capitan.
Zău așa, domnule Dumas. Nu vă credeam chiar așa de nebun. Chiar așa de nebun.
Vă cunoașteți?
Da, eram de gardă la Odeon într-o seară când se juca Cristin. Am avut atunci onoarea să vă aplaud, să vă strâng mâna.
Atunci să stăm de vorbă ca niște prieteni.
Mi se pare că așa și facem.
Dar de ce sunt nebun?
Întâi pentru că riscați să fiți ucis. Și asta nu e meseria dumneavoastră. Apoi pentru că îmi cereți cale liberă, când știți că nu vă pot da așa ceva.
Înseamnă atunci că și dumneavoastră sunteți nebuni, pentru că stați împotriva acestor parizieni.
Eu îmi fac meseria, domnule Dumas. Din fericire, regimentul meu nu are deocamdată decât ordinul să împiedice circulația. Cel mai cuminte dintre lucrurile pe care le puteți face este convingeți pe acești parizieni să meargă pe la casele lor sau să se îndrepte spre primărie prin străduța aia. Rue de Arlei.
Vă mulțumesc, vom folosi partea a doua a sfatului dumneavoastră. Adio.
Apropo, când Antoni, pe când? Parcă asta e titlul piesei care urmează să se joace, nu?
După ce vom face revoluția, Ministerul de Interne, căruia m-am plâns că centura mi-a oprit și această piesă, mi-a spus că e nevoie de cel puțin o revoluție pentru că Antoni să se reprezinte.
Atunci, tare mi-e teamă că va sta pe vecie în sertarele dumneavoastră.
Ei bine, capitane, eu nu cred. Veniți peste câteva zile la mine să vă dau bilete.
Joubert fu ales de istorie să împlânte tricolorul pe fruntea pavilionului d'Horloge. Revoluția se înfăptuise. O spun, o repet, o scriu și o voi tipări în fier, în bronz, în oțel. Și mai spun că se înfăptuise nu de către șovăielnicii actori ai comediei care durase 15 ani, ascunși acum în culise, în timp ce poporul juca în drama sângeroasă a celor 3 zile. Cei care au făcut revoluția sunt cei pe care i-am văzut și care m-au văzut acolo
Cei care intrau în Luvru sau în Tuilerii prin grilajele rupte, prin geamurile sparte. Cei care apoi, în timp, au fost omorâți, luați prizonieri, exilați. Godefroy, Cavaignac, de Gousset, Étienne Arago, frații Lebon. Sunt tineretul fierbinte al proletariatului, oamenii din popor, care după ce opera a fost terminată, sunt înlăturați ca să moară pe mai departe, de data asta de foame.
Domnule Dima!
Cine?
Domnule Dima!
Cine?
Intră. Chiar dumneavoastră sunteți? Adică da, dumneavoastră sunteți.
Aveai dubii, prietene? Dar cine ești?
Ce ziar?
Iată-l în pace. De 3 zile n-am ieșit din casă. Ziarul legitimist mă vorbește de bine? Mare minune, adică ce minune, redactorul mă crede mort. O să-i trimit o carte de vizită.
Nu-i mai trimiteți, dați-mi-o mie.
Eu dai dumneata, îl cunoști?
Sunt chiar eu, domnule Dima. Slavă cerului că n-am avut dreptate.
Aveți o scrisoare, domnule Dima.
Ce zic? Mulțumesc. Domnule, nu-ți știu numele. În timp ce mă îmbrac, fă-mi un serviciu și da. Citește-mi scrisoarea asta.
Da. Dragul meu, Alexandru, citesc chiar acum într-un ziar că ai fost împușcat. Fii bun și comunică-mi dacă acest lucru te-ar împiedica să vii să cinăm la Arsenal cu amicii noștri obișnuiți.
Cine semnează, prietene?
Prea bunul tău prieten, Charles Nodier, care ar fi încântat să ceară cu acest prilej tir de pe lumea cealaltă.
Ce zici? Mă duc la cină? Mă înviezi, domnule redactor?
Din toată inima, mai ales... Că aveți și de lucru.
Ai dreptate, ai dreptate. Trebuie să mai scriu o sumedenie de piese.
Și vreo 250 de romane.
Romane? E să știi că e o idee. Dar cum? Numai 250. O să scriu mai multe, cam vreo 600. Și între timp o să-mi scriu și memoriile.
Vai, domnule Dumas, dacă intenționați să vă scrieți memoriile, uitați despre știrea publicată de noi la 6 iunie 1832.
Ei, cum poți să-mi cere așa ceva? Ziarul ăsta al vostru nu vrea să aibă și el parte de oarecare glorie. Că și așa tot nu-l citește nimeni, nu? Cel puțin posteritatea să-l caute prin arhive.
Ați ascultat Alexandre Dumas, Începutul, dramatizare de Viorel Burlacu. Au interpretat Forieterle, artiste merit, Dan Condurache, Alexandru Repan, Ion Pavlescu, Corrado Negreanu, Emil Liptac, Lili Nica Dumitrescu, Ruxandra Sireteanu, Ștefan Velniciuc, Boris Petrov, Constantin Brezeanu, Ion Lemnaru, Victor Ștrengaru, Mihai Dinvale, Nicolae Pomoje, Papil Panduru, Daniela Anenkov, Genoveva Preda, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Ion Novac. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.